Kumekucha Afrika.
Moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC, na kukaribisha kwa matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumanne Mei 7 mwaka 2024. Matangazo kama ulivyosikia ni ya Kumekucha Afrika. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika ya Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Dodoma FM, Chuchu Radio kule Zanzibar, Radio Manyema number 1 kule Kindu, Radio Jambo Isiro, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Mitume kule Kitale, Sasa Radio pale Bungoma Kenya, na UBC Radio kule Uganda, kati ya nyingine. Pia tunapatikana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, tutakuletea makala maalum kuhusu ufisadi barani Afrika hii leo, tukiangazia Nigeria. Lakini kabla ya hapo, pia tutakuletea ripoti kuhusu wasiwasi kuendelea kutanda katika ukanda wa Gaza, licha wanamgambo wa Hamas kusema Jumatatu kwamba wanakubali pendekezo la makubaliano ya kusitisha mapigano. Wachambuzi wanasema ni kwa nini maswali zaidi yameibuka baada ya kundi hilo kusema hivyo.
Lile jibu la wao kukubali pendekezo la Qatar na Egypt lilikuwa ni jambo la kushtuka kwa Marekani na Israeli, alikuwa wao kulitegemea. Na nafikiri yale kusema kwamba mpira uko kwenye uwanja wa Hamas ni wao kuamua, ilikuwa ni maneno tu ya kisiasa, lakini si maneno ambayo yalikuwa ni ya kidhati.
Na katika taarifa nyingine, mahakama nchini Malawi yatupilia mbali mashitaka ya rushwa dhidi ya makamu rais wa nchi hiyo Salus Klaus Chilima.
Ni vidokezo tu vya yale utakayasikia katika matangazo haya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Na kabla hatujasikiliza habari kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa na Sandy Shomari.
Katika habari za dunia, wafanyakazi wawili wa shirika la ndege la Kenya Airways walikuwa wakishikiliwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwishoni mwa mwezi wa April wameachiliwa huru, afisa mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya na afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo walisema Jumatatu. Safari za ndege za shirika hilo kwenda Kongo, ambazo zilikuwa zimesitishwa mwishoni mwa Aprili, sasa zitaanza tena, afisa mkuu mtendaji Alan Kidavuka alisema katika taarifa yake. Idara ya upelelezi ya kijeshi ya Kongo iliwashikilia wafanyakazi wawili wa shirika hilo la ndege Aprili 19 kwa madai ya kukosa nyaraka za forodha kwenye baadhi ya mizigo ya thamani. Kampuni hiyo ilisema haikumiliki shehena hiyo kwa sababu karatasi za msafirishaji hazikukamilika. Wawili hao walikamatwa licha ya agizo la mahakama la kutaka waachiliwe huru, jambo ambalo lilifanya shirika hilo la ndege kusitisha safari zake, likisema kukamatwa kwa wafanyakazi hao kulifanya iwe vigumu kwa shirika hilo kuhudumia safari za ndege. Mmoja wa wafanyakazi hao alikuwa Mkenya na mwingine raia wa Kongo. Juhudi za uokoaji zinaendelea baada ya watu wawili kuuawa na darazeni wengine wamenaswa baada ya jengo kubwa la ghorofa lilikuwa likijengwa kuporomoka katika mji wa George wa Afrika ya Kusini, mamlaka ilisema Jumatatu. Watu wapatao 22 waliokolewa kutoka eneo hilo na kupelekwa hospitali manispaa ya George, mji wa pwani mashariki mwa Cape Town, ilisema katika taarifa. Waziri mkuu wa Western Cape Alan Winde alisema wawili kati waliotolewa wamefariki dunia, huku wengine 53 wakisalia wamenaswa chini ya vifusi. Picha za CCTV zilizopatikana na Reuters zilionyesha wingu la vumbi wakati jengo hilo lilipoporomoka Jumatatu alasiri. Na takriban wahamiaji 107 wakiwemo wanawake na watoto wameachiliwa kutoka kizuizini katika mji ulioko kusini mashariki mwa Libya, msemaji wa kikosi cha usalama alisema siku ya Jumatatu. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Walidi Alorafi, msemaji wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai CID mjini Benghazi, alisema kulingana na baadhi ya wahamiaji walizuiliwa kama mateka kwa hadi miezi 7 na walitaka kwenda Ulaya. Wahamiaji hao wanatoka mataifa mbali mbali kusini mwa jangwa la Sahara, lakini haswa kutoka Somalia, Alorafi alisema. Tulivamia maficho yao katikati mwa jiji la Kufra jana usiku na tukapata wahamiaji haramu wakiwemo wanawake, watoto na wazee ambao wengine wana alama za mateso na risasi, Alorafi alisema. Wahamiaji hao wote wamekabidhiwa kwa mawakala wa uhamiaji haramu kwa ajili ya kukamilisha baadhi ya taratibu, Alorafi aliongeza. Idara ya CID ilichapisha picha za video za kikosi chao kikibomoa nyumba walimozuiliwa wahamiaji hao. Kanda zingine za video pamoja na picha za wahamiaji zilionekana wakiwa na alama za mateso kwenye miili yao. Libya imekuwa njia ya kupitia kwa wahamiaji wanaokimbia migogoro na umaskini kuelekea Ulaya kupitia njia hatari ya kuvuka jangwa na hatimaye bahari ya Mediterranean kufuatia kupinduliwa kwa mama Gaddafi katika uasi ulioungwa mkono na NATO mwaka 2011. Mwezi Machi mwaka huu, shirika la kimataifa la uhamiaji lilisema kwamba takriban miili 65 ya wahamiaji iligunduliwa katika kaburi la pamoja kusini magharibi mwa mji wa Libya na maafisa wa CID.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Chad ilituma dazeni ya vikosi vya usalama katika mji mkuu huku ukiwa na mvutano na ongezeka siku ya Jumatatu, wakati vituo vya kupigia kura vilipofungwa na hesabu ya kura kwanza katika uchaguzi wa kwanza wa rais katika eneo la Sahel barani Afrika tangu wimbi la mapinduzi. Wanajeshi na polisi wa kutuliza ghasia walishika doria barabarani pamoja na takriban magari 30 ya kivita na mengine ya kijeshi katika vitongoji vya upinzani vya kusini mwa mji mkuu N'Djamena. Hii ni kulingana na waandishi wa habari wa Reuters. Barabara ambazo kawaida zilikuwa na shughuli nyingi katika saa za mwisho za upigaji kura zilikuwa kimya. Takriban mpiga kura mmoja aliuawa katika mji wa pili kwa ukubwa katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati, Mundu, kusini mwa N'Djamena, baada ya watu wenye silaha wasiojulikana kufyatua risasi katika kituo cha kupigia kura. Mahakama nchini Malawi imetupilia mbali mashtaka ya rushwa dhidi ya makamu wa rais wa nchi hiyo Silas Klaus Chilima na kuondoa kikwazo cha kisheria kuhusu uwezekano wake wa kugombea katika uchaguzi wa rais mwaka ujao. Chilima alikamatwa mwaka 2022 kwa tuhuma za ufisadi baada ya shirika la kudhibiti rushwa nchini humo kudai kuwa alizawadiwa kwa kuzisaidia kampuni za Xavier Limited na Malashite FZE zilizounganishwa na mfanyabiashara Mwingereza Zunet Satar kupewa kandarasi na serikali ya Malawi. Chilima na Satar wote walikanusha kuwa na makosa yoyote. Katika notisi iliyoonekana Reuters, jaji Redson Kapindu alisema uamuzi wa kufutia mashtaka ni baada ya mkurugenzi wa mashtaka DPP kuwasilisha notisi ya kesi hiyo kusitishwa.
Unasafiri na Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Viongozi wa Israeli wameidhinisha operesheni ya kijeshi katika mji wa Rafa ulio katika ukanda wa Gaza na vikosi vya Israeli, maafisa walisema Jumatatu, na haya yamejiri saa chache baada ya kundi la wanamgambo la Hamas kutangaza kwamba limekubali pendekezo la kusitisha mapigano lililosimamiwa na Misri na Qatar. Kuhusu hilo nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Amini Mwidau akiwa mjini Toronto, Canada, na nikaanza kwa kumuuliza anadhani ni kwa nini Israeli inaendelea na mpango wake wa mashambulizi huko Rafa licha ya Hamas kusema kwamba wanakubali pendekezo la sitisho la mapigano.
Kama tunavyojua kwamba serikali ya Netanyahu ina ufuasi mkubwa wa watu wenye mrengo wa siasa kali za upande wa kulia, na hao ndio wenye kumwezesha yeye kuendelea na utawala katika serikali yake, na wao wamesisitiza ya kwamba vita vya Gaza lazima viendelee mpaka vipate hatima yake ya mwisho kama walivyokuwa wamepanga.
Moja ya masuala ambayo yalikuwa na utata pale ni kwamba Hamasi wali katika mapendekezo hayo pia inaelezwa kwamba walikuwa wamekubali, lakini hawakuwa wametaja swala moja ya masuala nyeti ambalo lilikuwa ni kuhusu kuachilia mateka waliochukuliwa siku ile ya Oktoba 7. Unaona hili litaelekea wapi sasa?
Yale ambayo kwamba yatatiliwa mkazo katika masaa 24 yanayokuja na nchi hizi tatu kwa upande wa Hamas na vile vile kwa upande wa Israeli ndio utakapoamua hatima ya vita hivi vitakwenda namna gani.
Wiki mbili tatu hivi zimepita, gumzo limekuwa kwamba ni Hamas ambao hawajakubali pendekezo na kwamba vita vingesitishwa, na hata Marekani imekuwa ikizungumza hilo kwamba the boys in your court wanawaambia hawa Hamas. Lakini wakati sasa Jumatatu wamesema kwamba wamekubali, watu walifikiri kwamba labda hapa pangetoka moshi mweupe, lakini ni siku ambayo pia takriban watu 1,100 waliambiwa waondoke katika maeneo yaliyo mashariki mwa mji wa Rafa kwenda katika maeneo ambayo yanasemekana yametengwa rasmi kwa kutoa misaada ya kibinadamu. Sijui hapa kwa nini kuna mambo ambayo yanakinzana hapa, ni kama kuna kutokuaminiana kwa kifupi.
Nafikiri kikubwa zaidi ni kwamba Marekani na Israeli hawakutegemea kwamba Hamas watakubaliana na proposal ya aina yoyote ama kusitisha kwa vita kwa aina yoyote ambayo kumependekezwa na zile nchi zinazojaribu kutafuta suluhu katika masuala haya. Kwa hiyo lile jibu la wao kukubali pendekezo la Qatar na Egypt lilikuwa ni jambo la kushtuka kwa Marekani na Israeli, alikuwa hawakulitegemea. Na nafikiri yale kusema kwamba mpira uko kwenye uwanja wa Hamas ni wao kuamua, ilikuwa ni maneno tu ya kisiasa, lakini si maneno ambayo yalikuwa ni ya kidhati. Ni katika hali ya kupimana nguvu na kujaribu kupata fursa kubwa zaidi ya makubaliano baina ya watu wawili, ndio pengine labda Israeli wakawa watia pressure ya kupita kiasi katika masaa haya ambayo yamefuatia kukubali kwa ceasefire kwa Hamas. Lakini nafikiri katika hayo masaa 24, kwa maana kama tunavyojua mkurugenzi wa kitengo cha CIA cha Marekani kwa wakati wa sasa yuko katika sehemu ile na yuwashughulika karibu sana katika kujaribu kupata utatuzi wa hili swala. Kwa hiyo nafikiri katika masaa 24 tutajua kweli uhakika wa haya mambo unaendelea namna gani.
Shukrani sana Amin Mwidau kuzungumza nasi kwa leo.
Asante ndugu BMJ.
Unasafiri na Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tuendelee sasa na habari za dunia.
Ripoti kuhusu moto wa jengo lisababisha vifo vya watu 76 nchini Afrika ya Kusini mwaka jana imehitimisha kuwa mamlaka za jiji hilo zinapaswa kuwajibika kwa sababu walikuwa wanafahamu matatizo makubwa ya kiusalama katika jengo hilo la ghorofa lililokuwa katika hali mbaya takriban miaka 4 kabla ya moto huo. Moto wa usiku katika jengo la ghorofa 5 katikati mwa jiji la Johannesburg Agosti 31 ulikuwa mojawapo ya majanga mabaya zaidi nchini Afrika ya Kusini. Takriban watoto 12 walikuwa miongoni mwa waliofariki dunia na wengine 86 walijeruhiwa, huku wengine wakilazimika kuruka madirishani ili kuepuka moto huo. Wengine walisema waliwatupa watoto wadogo nje ya madirisha yao kwa matumaini kwamba wangeokolewa na watu walio chini ya jengo. Wengi wa Waafrika waliungua kiasi cha kutokutambulika baada ya kukwama kwenye jengo hilo lilojaa watu, na ilichukua wiki kadhaa maafisa kutambua miili yao kwa kutumia vipimo vya DNA. Na kukamatwa kwa mwandishi wa habari wa Nigeria wiki iliyopita kumesababisha ukosoaji wa kuongezeka kuzorota kwa uhuru wa vyombo vya habari katika nchi hiyo. Daniel Ojuku, anayefanya kazi na taasisi ya uandishi wa habari za uchunguzi, alipotea siku ya Jumatano iliyopita katika kitovu cha uchumi cha nchi hiyo, Lagos. Familia yake na mwajiri waligundua Ijumaa kwamba aliwekwa kizuizini katika kituo cha polisi kwa madai ya kukiuka sheria ya uhalifu wa mtandao nchini humo, ambayo mara nyingi ilikosolewa kama chombo cha kudhibiti. Kukamatwa kwa Ojuku, ambaye baadaye alihamishiwa katika mji mkuu wa Nigeria wa Abuja, kunafuatia ripoti yake kuhusu madai ya matumizi mabaya ya fedha ya zaidi ya naira milioni 147 inayohusisha afisa mkuu wa serikali, kulingana na mwajiri wake, taasisi hiyo ya habari.
Matangazo ya Kumekucha Afrika, msikilizaji, yanakujia kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Sande, twende wapi sasa hivi?
Bila shaka BMJ, kama tumesikia kwenye taarifa za habari, tunaelekea huko kwenye zoezi la upigaji kura wa rais nchini Chad, ambao ulicheleweshwa kwa muda mrefu nchini humo, ambao umefuatia miaka mitatu ya utawala wa kijeshi, ilimalizika Jumatatu jioni. Wachambuzi wanasema kwamba rais wa mpito Mahamat Debi Itno anatarajiwa kupata ushindi. Sasa BMJ Muridhi ametusomea ripoti hiyo.
Wachad wanasubiri matokeo ya uchaguzi huo wa Jumatatu katika nchi iliyo kwenye ukanda unaoendelea kushuhudia utawala wa kijeshi kufuatia mapinduzi ya mara kwa mara. Itno aliingia mamlakani mwaka 2021 baada ya baba yake, ambaye alikuwa madarakani kwa zaidi ya miaka 30, kuuawa akipambana na waasi nchini humo. Serikali ya Itno iliongeza muda wa mpito wa miezi 18 kwa miaka miwili zaidi, hatua ambayo ilizua maandamano kote nchini. Baadhi ya wapiga kura waliambia Sauti ya Amerika kwamba wananchi walikuwa na hamu ya kuona mabadiliko, na kutaja uchaguzi wa Jumatatu kama uliovutia wapiga kura wengi kuliko uchaguzi za miaka ya nyuma. Wagombea 10 akiwemo mwanamke mmoja wanashindania nafasi ya rais. Mmoja wa washiriki wakuu katika kinyang'anyiro hicho alikuwa ni Success Masra, kiongozi wa zamani wa upinzani ambaye alirejea kutoka uhamishoni kuhudumu kama waziri mkuu mwezi Januari mwaka huu. Kura zinaendelea kuhisabiwa katika vituo mbalimbali na matokeo ya awali yatatangazwa Mei 21. Ikiwa hakuna mgombeaji atakayeshinda moja kwa moja, duru ya pili ya upigaji kura itafanyika hapo tarehe 5 mwezi Juni.
Girl, you got my feelings, you wipe my feelings. Reason on a wheel, you wanna stress no more.
You doubt my feelings, broke my heart, so I never really wanna see your face no more.
Cool my temper, out of my pressure. I love where you're feeling, cause I'm feeling vibration. Baby, more depression, daddy, my emperor. Throw a little piss, when I really wanna step up. Baby, like you're feeling me. Baby, on your body, you go dancing. Shady, who you feel like you're holding me. I don't wanna dance, but I'm feeling me.
Wakishirikiana na Cairo World, Mr. Tizi, unamjua Sandy Shomari?
Bila shaka.
Anaangusha kitu hicho, anasema tempa. Na nasikia ngoma inateremuka safi sana.
Ndio, ngoma inateremuka vizuri sana BMJ Muridhi, ama kwa hakika itabidi tukae nao hawa watu wawili tuweze kuzungumza nao kwenye vipindi vyetu vijavyo.
Bila shaka. Lakini kwa sasa
tunaenda wapi?
Tuangalie masuala kuhusu ufisadi. Na katika makala yetu maalum hii leo kuhusiana na ufisadi barani Afrika, sekta ya benki nchini Nigeria inahusika kwa 70% katika uhalifu wa kifedha na ubadhirifu unaofanywa nchini humo, kulingana na taasisi ya kupambana na ufisadi, the Economic and Financial Crimes Commission, EFCC. Taasisi hiyo ilifanya tathmini hiyo wakati wa mkutano wa mwezi Machi mwaka huu. Na kila mwaka wa Nigeria wanaripoti kwa mamlaka maelfu ya kesi za ulaghai. Kwa mfano, mwaka 2021 kwa mfano, karibu kesi 1140 ziliripotiwa, kiwango cha juu katika miaka minne kulingana na ECC. Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja na Patrick Ndwimana anaarifu zaidi.
Tarehe 4 Aprili mwaka 2021, Uche Ohiri alipata taarifa kuhusu mpango wa biashara ya kilimo ambao ulikuwa tayari kulipa hadi asilimia 30 ya riba kwa uwekezaji katika miezi minne. Alichukua fursa hiyo na kuwekeza dola 550, lakini ilikuwa ulaghai. Kampuni hiyo ilifunga kazi muda mfupi baada ya mwanzilishi wake kutoweka.
Nilijaribu kuingia kwenye mtandao, nilifanikiwa. Niliona mfuko, niliona riba, lakini sikuweza kufanya chochote.
Kama Ohiri, mamia wawekezaji ambao walipoteza pesa zao waliripoti kampuni hiyo kwa polisi. Lakini waligundua kupitia ripoti za habari kwamba kampuni hiyo hiyo ilikuwa imeshtakiwa kwa ulaghai wa mkopo wa benki wa dola 70,000 pamoja na maafisa wa benki mafisadi. Benki husika ilikanusha kufanya makosa yoyote na kampuni hiyo.
Ilikuwa mzaha mwanzoni kwangu kwa sababu haijawahi kunitokea. Watu kama nyinyi mnaweza kunitania, lakini kwa bahati mbaya haikuwa mzaha.
Ulaghai umeongezeka katika mfumo wa kifedha nchini Nigeria. Taasisi za Nigeria zilipoteza dola milioni 201 kutokana na ulaghai tangu mwaka 2020, kulingana na kituo cha mafunzo cha taasisi za kifedha, shirika la utafiti na utetezi. Wataalamu wanasema kuongezeka kwa mfumo wa malipo kwa njia ya kielektroniki na vigezo vya chini vya uthibitishaji kunafanya walengwa wa ndani kuwa hatarini zaidi kwa ulaghai, na kwamba taasisi za kifedha mara nyingi haziwezi kuchunguza kwa kina masuala ya ulaghai wa fedha kutokana na mfumo duni wa kushirikiana taarifa na ukosefu wa uratibu.
The system is designed in such a way.
Mfumo huu umeundwa kwa njia ambayo juhudi zake kushughulikia ufisadi sio za uhakika. Tunahitaji uimarishaji wa kimuundo, uimarishaji wa kitaasisi na mchakato kuhakikisha kwamba njia yoyote ya ufisadi inazibwa.
Any conduit pipe for corruption is blocked.
Kampuni ya ushauri ya KPGM inasema ni asilimia 30 pekee ya benki za Nigeria ambazo zimetekeleza kikamilifu hatua za kukabiliana na ulaghai zinaruhusu uthibitishaji wa lazima wa utambulisho wa wateja kabla ya kufungua akaunti. Mwaka 2021, benki kuu iliwaomba wateja wa benki kuripoti malipo yasiyoidhinishwa kwa dawati lake la ulinzi wa wateja. Mwaka jana, Rais Bola Tinubu alianzisha kampeni ya kupambana na ufisadi na kutoa wito wa kuungwa mkono. Mwezi Januari, tume huru ya kukabiliana na ufisadi nchini Nigeria, ICPPC na EFCC zilisema zinaungana kupambana na ufisadi.
We have our own constraints, just like every other organization.
Tuna changamoto zetu kama mashirika mengine, lakini tunajua kwamba tumelifanyia kazi kwa uwezo wetu na tuna timu nzuri kushirikia hilo.
On the commission, we have been doing our best. We have a good team.
Lakini Boti anasema maneno lazima yalingane na vitendo.
Corruption is systemic, then we need a more systemic approach to fighting it.
Ufisadi ni wa kimfumo. Tunahitaji mfumo thabiti wa kupambana na ufisadi pamoja na mipango yote tulionayo. Tunapaswa kuanza kutumia zana hizi kwa njia ya kuaminika. Tuna EFCC, wanahitaji kufanya kazi zaidi kuliko kuwakamata watu wachache hapa na pale. Wanahitaji kuwashtaki watu zaidi.
They need to touch light more. They need to investigate more. They need to prosecute more people.
Shirika la uangalizi wa fedha duniani, the Financial Action Task Force, linasema Nigeria ina hadi mwezi Mei mwaka ujao kushughulikia uhalifu wa kifedha, ikiwemo ufadhili wa ugaidi au litakabiliwa na kutengwa katika mfumo wa ufadhili wa kimataifa ambao utafanya iwe vigumu zaidi kwa Nigeria kufanya biashara na kupata ufadhili wa kimataifa. Mamlaka za Nigeria zinasema zitahakikisha hilo halitokei. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ukumbuka kwamba makala haya kuhusu ufisadi, makala maalum, yataendelea kwa siku tatu mfululizo hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nafikiri sasa, Sandy Shomari, unaweza kutusomea muktasari wa habari.
Of Wafanyakazi wawili wa shirika la ndege la Kenya Airways walikuwa wakishikiliwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwishoni wa mwezi Aprili wameachiliwa huru, afisa mkuu wa wizara ya mambo ya nje ya Kenya na afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo walisema Jumatatu. Safari za ndege za shirika hilo kwenda Kongo ambazo zilikuwa zimesitishwa mwishoni mwa Aprili sasa zitaanza tena, afisa mkuu mtendaji Alan Kilavuka alisema katika taarifa yake. Juhudi za uokoaji zinaendelea baada ya watu wawili kuuawa na dazeni wengine wamenaswa baada ya jengo la ghorofa lililokuwa likijengwa kuporomoka katika mji wa George wa Afrika Kusini, mamlaka ilisema Jumatatu. Watu 22 waliokolewa kutoka eneo hilo na kupelekwa hospitali manispaa ya George, mji wa pwani mashariki mwa Cape Town, ilisema katika taarifa yake. Chadi tuma dazeni ya vikosi vya usalama katika mji mkuu huku kukiwa na mvutano unaongezeka siku ya Jumatatu wakati vituo vya kupigia kura vilipofungwa na hesabu ya kura kwanza katika uchaguzi wa kwanza wa rais katika eneo la Sahel barani Afrika tangu wimbi la mapinduzi. Mahakama nchini Malawi imetupilia mbali mashtaka ya rushwa dhidi ya mahakama na dhidi ya makamu rais wa nchi hiyo Salus Klaus Chilima.
Na kwa hayo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington, na kukumbusha tu tena kwamba makala maalum kuhusu ufisadi yataendelea wiki yote hii kwa angalau siku tatu kuanzia hii leo, na kesho tutaangalia masala kuhusu Zambia. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, upande wa pili tumekuwa naye Dadi Balawe, msimamizi amekuwa ni Hadija Riyami, upande wa pili hapa studio ameshirikiana na Sandy Shomari, mimi naitwa BMJ Muridi, kwa pamoja tunasema kwa herini.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Katika ziara yake ya karibuni ya China, waziri wa mambo ya nje Antony Blinken alimsihi rais Xi Jinping wa China kusitisha China kuiunga mkono sekta ya ulinzi ya Russia. Kwa hakika tumeshirikiana na China toka kuanza kwa uchokozi wa Russia kwa Ukraine na kuwataka wasipatie Russia silaha ambazo zitachochea uchokozi, amesema waziri Blinken. Nadhani ni sawa kusema kwamba China haijaipatia Russia moja kwa moja silaha ikiwemo makombora, ila Iran inafanya hivyo pamoja na Korea Kaskazini. Hata hivyo, kile China inakifanya ni kutoa msaada muhimu kwa msingi wa viwanda vya ulinzi vya Russia ambavyo vinaisaidia Russia kukabiliana na ukandamizaji mkubwa ambao umetolewa kupitia vikwazo, kupitia udhibiti wa usafirishaji na hatua nyingine. Ukiangalia kile Russia ilikifanya mwaka jana katika utengenezaji wake wa zana za kivita kama makombora, vifaru na magari ya kivita, imezalisha kwa kasi kubwa kuliko wakati wowote katika historia yake ya kisiasa, ikiwa ni pamoja na wakati wa vita baridi kama ilivyokuwa kwa Umoja wa Soviet, amesema waziri Blinken. Imewezaje kufanya hivyo? Kwa sababu inapata malighafi nyingi za zana za mashine, vifaa vidogo vidogo vya kielektroniki na miundombinu ya internet mingi kutoka China. 70% ya zana za mashine, 90% ya vifaa vidogo vidogo vya kielektroniki vinatoka China. Kwa sasa hivi, hii ni vitu vya matumizi mawili, lakini tunajua wazi wazi vingi miongoni mwao vinakwenda wapi. Hii inaleta matatizo mawili, waziri Blinken amesema. Inaiwezesha Russia kuendeleza uchokozi dhidi ya Ukraine, kwa hivyo inaendeleza vita ambavyo China inasema ingependa kuona inamalizika kama sisi wote tunavyotaka. Lakini pili pia ni kuwezesha Russia kujenga tena msingi wa viwanda vya ulinzi ambavyo nchi zote za Ulaya zina wasiwasi mkubwa zitageukiwa na zenyewe baada ya Ukraine kumalizwa. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa hata kwa China inapotafuta uhusiano bora na nchi za Ulaya, pia inachochea changamoto kubwa zaidi kwa usalama wa Ulaya tangu kumalizika kwa vita baridi, waziri Blinken amesema. Nafahamu wasiwasi mkubwa walionao Ulaya kuhusu msaada huu kwa msingi wa viwanda vya ulinzi vya Russia, kwa sababu hii inazusha tishio kwa usalama wa Ulaya, sio tu Ukraine bali Ulaya yote, amesema. Na kama nilivyoshiriki na wenzangu wa China, huwezi kuwa nayo kwa njia zote mbili. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.